ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილომ შუდობისა, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. საპროტესტო აქცია ძირითადი მოთხოვნით გავიდეს ავღანეთიდან საქართველოს ქვედანაყოფი.
შეიძლება რომ ჩვენი ჯარები შევამციოთ, არ არის აუცილებელი გამოვიყვანოთ და ცუდად გამოვხდებით ამ შემთხვევაში იგივე დასავლეთის თვალში. ასევე აუცილებელია რომ განდიდება მოხდეს ხელი წერტილიდან, რამე თუ ეს არის პირდაპირ უკვე ტერორისტების სამიზნე.
რას პასუხობს აქციის მონაწილეებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე?
და თუ ჩვენ ავღანეთს დავტოვებთ, მაშინ ევროკავშირის მონიტორები საქართველოს დატოვებენ. მაშინ მისაღებიც არავინ იქნება, როდესაც მავთულფართები 200 მეტრით კერა შესაძლოა 100 კილომეტრით გადაიწევა სადმე. ამიტომ ამ ყველაფერს ანგარიში უნდა გაუწიოთ.
გაგაცნობთ 33 ბატალიონს ქვედანაყოფს, რომლის ჯარისკაცებიც ამჟამად ჰელმანდში, ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პროვინციაში იმყოფებიან.
გიგოლია, სერიალი მაგათი მეტაური და ორივე ჯგუფი ქონდა დაყობილი სტანდარტულად სინქრონიზირებული ცესხლი კი ქონდა, მაგრამ აი მკვიამქებებმა რაღაც მომენტში შეფერხება რომ მოხდა, იმას შეაყოლნა ხვი და მოიერიშესი გადაადგილება წინ.
შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რას აპროტესტებენ ეკომიგრანტები ბათუმში.
1400 ოჯახი ჰაერში გამოკიდებულია 12 წელიწადიან. ეხლა მიწაც არ აქვს ხალხს, არაფერი, მიწაც გაყიდეს და ვიღაცა მილიონერები ჩამოდიან, ზოგი კიპრიდან, ზოგი ჩამოდის რუსეთიდან და ამბობენ რომ ჩვენსაც ვიბრუნებთ, ჩვენ და წაბძანდით თქვენს სამშობლოში.
შემოგთავაზებთ გამლული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გაცემას კი დაასრულებს ხორგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. შაბათს საქართველოში საპროტესტო აქცია გაიმართა პარლამენტის შენობის წინ, რომელში მონაწილე სტუდენტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები მოითხოვდნენ შემცირდეს ან ქართულმა ქვედანაყოფმა დატოვოს ავღანეთი. მათი მოთხოვნებისა და სახელმწიფოს მოხელეთა მხრიდან რეაქციების შესახებ უფრო მეტს ნინო ხარაძე კითხვით.
შეწყდეს ქართული სამხედროების ისყლის ძრა ავღანეთში. გამოიყვანოთ ქართული სამხედროები ავღანეთიდან. ასეთი შინაარსის ტრანსპარანტებით ხელში ხუთი ახალგაზრდა პარლამენტის ყოფილი შენობის კიბეებზე მდუმარე თითგა. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი 50-ზე მეტი ახალგაზრდა იყო შეგრებილი. როგორც აქციის ორგანიზატორებმა თქვეს, მათი მიზანი არ არის არც პროპაგანდა და არც პოლიტიკური შეფასებები. მათი მიზანი ქართული სამხედროების სიცოცხლის დაცვა და არა რუსეთ-ნატოს ინტერესების განხილვა. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნიკა მემანიშვილის სიტყვებით, ინფონზე როცა თავად ნატოს წევრი ქვეყნები ამცირებენ და ზოგიერთ წევრ ქვეყანას გამოყავს ჯარები ავღანეთიდან, შესაძლოა საქართველოს მათ შეამციროს თავისი კონტინგენტი.
შეიძლება რომ ჩვენი ჯარები შევამციოთ, არ არის აუცილებელი გამოიყვანოთ და ცუდად გამოვხდებით ამ შემთხვევაში იგივე დასავლეთის თვალში. ასევე აუცილებელია რომ განდიდება მოხდეს ხელი წერტილიდან, რამე თუ ეს არის პირდაპირ უკვე ტერორისტების სამიზნე.
სტუდენტის ბექა შენგელიას სიტყვებით კი ის კარგად აცნობიერებს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გარდაუვალ აუცილებლობას და ამას ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს, მაგრამ ამბობს, რომ მას როგორც ქვეყნის მოქალაქეს უჩნდება კითხვა, არის თუ არა შესაძლებელი ავღანეთის მისიაში საქართველოს მონაწილეობის მასშტაბის შემცირებით ნატოში გაწევრიანების მიზნის მიღწევა.
თუ შევადარებთ სიკეთეებს ერთმანეთთან, კი ბატონო, ჩვენ სურს დასავლეთთან ინტეგრაცია, სურს ნატოში შესვლა, ამას ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით პირდაპირ მემხრობით, მაგრამ საკმაოდ მძიმე ფასხო არ ვიხდით ამ ყველაფერს.
კითხვა ხომ არ ვიხდით საკმაოდ ძვირფას ავღანეთში სამხედრო მისიის შესრულებით და მოთხოვნა, რომ საქართველოს სამხედროებმა დატოვონ ავღანეთი, არ ესმის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსოფაშვილს. მედიასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ბრძოლის მიტოვება და არსებულ ვალდებულებებზე უარის თქმა არასწორი გადაწყვეტილება, ამასთან ის საქართველოს ინტერესებს საერთაშორისო დონეზე სერიოზულად აზარალებს.
ჩვენ იმიტომ ვართ იქ, რომ ამით ვიცავთ საქართველოს თავისუფლებას. ჩვენ ამით ყოველდღიურად ხელს უწყობთ იმას, რომ საქართველოს დღეს თუ არა ხვალ მოახერხოს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ დემოკრატიული სოფლიოს გარეშე ჩვენი ეროვნული სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა შეუძლებელია. და თუ ჩვენ ავღანეთს დავტოვებთ, მაშინ ევროკავშირის მონიტორები საქართველოს დატოვებენ. машин ხმისამოღებიც არავინ იქნება, როდესაც მავთულხართები 200 მეტრით კერა შესაძლო 100 კილომეტრით გადაიწევა სადმე. ანუ ამ ყველაფერს ანგარიში უნდა გაუწიოთ.
მიუხედავად პარლამენტის თავმჯდომარის მოწოდებისა, თუ რას უნდა გაეწიოს ანგარიში, საპარლამენტო უმრავლესობაშიც არ არის ერთგვაროვანი ხედვა საქართველოს ISAF-ის მისიაში მონაწილე საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობის საკითხთან დაკავშირებით. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გედევან ფოფხაძის სიტყვებით, შესაძლოა კონტინგენტის რაოდენობის საკითხის თაობაზე საუბარი უპრიანი იყოს.
ყველა ვიწრაკფებს იმაზე, რომ ჩვენი თანამემამულეები რო იხოცებიან, რამდენად არის ამ ეს ფასი, იმის ფასი, რომ ჩვენ რაღაცა გლობალური პოლიტიკის ნაწილი ვიყოთ და რეალურად ალბათ ეს მაინც უნდა გახდეს მშვიდობისაგან, იმიტომ რომ ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ ვარი თქვა ამ პროცესზე.
აღსანიშნავია, რომ ავღანეთის მისიაში საქართველოს როგორც ნატოს არაწევრ კონტრიბუტორ ქვეყანას მოსახლეობის რაოდენობის პროცენტული შემადგენლობის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხედრო კონტინგენტი ყავს გაგზავნილი და საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას დარჩეს ავღანეთში 2014 წლის შემდეგაც. როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, 2014 წლის შემდეგ საქართველოს კონტინგენტს ავღანეთში მისიაში ეცვლება და რისკებით შემცირდება.
2014 წლიდან ჩვენ გადავდივართ მისიაში ახალ ეტაპზე, რომლის ფარგლებშიც ცილებით ნაკლები იქნება რისკები, ვინაიდან ჩვენ ფაქტობრივად მათი ძირითად განათლებით, მომზადებით, ტრენინგით ვიქნებით დაკავებული. დღეს რო ჩვენ დავიწყოთ ჩვენი მისიის გადახედვა, რაოდენობის თუ გასვლა გამოსვლის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ტექნიკურადაც ვერ მოვასწროთ 2014 წლამდე. მით უმეტეს, როდესაც ყველაფერთან ერთად მინდა გაიაზროთ, რომ ამხელა წვლილი შეაქვთ ჩვენ ჯარისკაცებს აი ამ საქმეში და ჩვენი ქვეყნისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი.
ქართული ექსპერტების შეფასებით საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მოთხოვნა შემცირდეს სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთში სრულიად პაციფისტური შინაარსისაა და ის ნატოს წინააღმდეგ არ არის მიმართული. მსგავსი შინაარსის მოთხოვნები ნატოს წევრი ევროპული დემოკრატიული საზოგადოების წარმომადგენლების განაცხსმენია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება კვლავ ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების დაღუპვის თემაზე საუბრით. ამ დღეებში ცხადია, ბევრს ლაპარაკობენ ავღანეთში 7 ქართული ჯარისკაცების დაღუპვაზე. მათ ცხედრებს, როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, 9 ივნის გამთენიისას ჩამოასვენებენ საქართველოში. და როგორც ხშირად მომხდარა ხოლმე საზოგადოების ერთმა ნაწილმა, მაშინ დაიწყო ავღანეთში მრავალრიცხოვანი ქართული ქვედანაყოფის ყოფნის აუცილებლობაზე საუბარი, როდესაც ტრაგედია დატრიალდა. ცხარე დისკუსიების ფონზე კი უკანა პლანზე გადავიდა ქართველი ჯარისკაცების თავდადება. არადა ისინი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში მიდიან განწყობით, რომ იქ საქართველოს იცავენ. სწორედ ამიტომ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცთა სახელმწიფო ჩვენ გავიხსენებთ, თუ როგორ ემზადებოდნენ საბრძოლო მისიის შესასრულებლად ამჟამად ავღანეთში მყოფი ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფის 33 ბატალიონის ჯარისკაცები.
ანუ ესე იგი შენი დავალება რა არის? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც გაიხსნება მოწინააღმდეგიდან ცეცხლი, იკავებ კარგ პოზიციას და შენი M7-ით მოწინააღმდეგის ჯავშან ტრანსპორტიორზე აწარმოებ დამიზნებულ ცეცხლს. გასაგებია, კარგი კაცი ხარ.
ეს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 33 ბატალიონის საცეცხლე მომზადების წინა ბრიფინგია. ქალაქ გარდაბნიდან 10 კილომეტრით დაშორებულ ალგეთის პოლიგონზე მიმდინარე ბატალიონის სწავლებას გასული წლის ბოლოს დავისწარი. 33 ბატალიონი, რომელსაც ავღანეთში 2011 წელს უკვე ჰქონდა გატარებული 6-თვიანი საბრძოლო მივლინება, ახალი შემადგენლობითა და ახალი აღჭურვილობით ინტენსიურ სწავლებას გადიოდა ავღანეთში ხელმეორედ გასამგზავრებლად. სასწავლო რეიდისას, რომელიც პოზიციაზე გასვლითა და მოწინააღმდეგის საცეცხლე პოზიციის განადგურებით ზუსტად 3 წუთში უნდა დასრულებულიყო, ჯარისკაცებს ნამდვილი საბრძოლო ტყვეები ჰქონდათ დარიგებული. ამერიკული შაშხანები და ატყვიამთქმები წარმოსახულ მოწინააღმდეგეს, ანუ საგანგებოდ მოწყობილ სამიზნეებს ცეცხლის წვიმას უშენდნენ. ფლანგებიდან თანამებრძოლების დაცვას ათეულის ყუმბარმტყორცნელები და მეტყვიამთქმები უზრუნველყოფდნენ. ჩასაფრებას იერიში და მოწინააღმდეგის განადგურება მოჰყვა. ათეულის სერჟანტი საწყის პოზიციებზე დაბრუნებულ დაღლილ ჯარისკაცებს შემაჯამებელ ბრიფინგს უტარებდა და შექების გარდა შენიშვნებსაც აძლევდა.
პირველია სერიყავი მაგათი მეთაური და ორივე ჯგუფი ჰქონდა დაღუპილი სტანდარტულა სინქრონიზირებული ცეცხლი კი ჰქონდა, მაგრამ აი მტყვიამქვევებმა რაღაც მომენტში შეფერხება რომ მოქცა იმას შეაყოლნა ხვრი და მოიერიშესი გადაადგილება წინ. დანარჩენი კარგი იყო, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ყველამ თქვენი საქმე მონდომებით რომ გააკეთეთ და შედეგი სახეზეა. ფაქტი დევს. თუ ვინმეს რამე გინდა დაამატო, შეგიძლია დაამატო. თუ არა და შეგიძლია დაისვა.
როგორც გითხარით, 23 ბატალიონი ამჟამად ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში იმყოფება და მეორე თვე ასრულებს საბრძოლო დავალებას. იქ უნდა იყოს ახლა კაპრალი მშვენიერაძეც, ცდილობიანი და დისციპლინირებული ჯარისკაცი, რომელიც ჩემს ძალიან ჩვეულებრივ შეკითხვის პასუხადაც კი თვალს ხშირად აპარებდა შტაბის სერჟანტისაკენ, თითქოს მისგან თანხმობას მოელოდა. ესეთი ახლა ჩვენ ვნახეთ საბრძოლო ეპიზოდი, საბრძოლო რეიდი, ასეთ რეიდებში გაქვთ მონაწილეობა?
კი, ავღანეთ ჩვენ
და ხშირია ასეთი რეიდები.
პატრულირების დროს ის გიწევს რა, მოკლედ. იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ დავასახელეთ, რომ ის არის საბრძოლო დავალებას ასრულებს. სამშვიდობო მისია არის, მაგრამ გიწევს ასეთი დავალების შესრულება.
ჩვენი მთავარი მასპინძელი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძე იყო. ახლა სავარაუდოდ ისიც იქაა ავღანეთში, თავის ჯარისკაცებთან ერთად. საერთოდ სერჟანტი ქვედანაყოფის ხერხემალია, იგი აგებს პასუხს განაწესის შესრულებაზე და როგორც იტყვიან ყველაფრის საქმის კურსია. ჩემი თანამოსაუბრეც ერთობ მოტივირებული სამხედრო აღმოჩნდა, ისევე როგორც სხვა მისი თანამებრძოლებიც, იგიც მიმტკიცებდა, რომ ავღანეთში მოვალეობის შეგნებით მიდის.
ჩემი მეუღლე და ჩემი ოჯახი მაგას გათვისნებურია. მე 18 წლის ვიყავი, როცა სამხედრო მოსამსახურე გავხდი, იმის მერე ფორმა მოცვია და ეს ჩემი პროფესია და ჩემი საქართველოს სიყვარული. ეს ისე ჩემო მეუღლემო, ჩემო ოჯახმოს და ჩემო ყველა ახლობელმა ხალხმა რომ ეს უნდა გავაკეთო.
ალბათ ასეთი შეგნებით მიდიოდნენ ავღანეთში საერთაშორისო მისიის შესასრულებლად 33 ქვეითი ბატალიონის სამი ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი ლავროსი ივანიაძე, რიგითი გია გოგუაძე და სერჟანტი რეზო ბერიძე, რომლებიც 2011 წელს საბრძოლო დავალების შესრულების დროს დაიღუპნენ. ქვედანაყოფის ჯარისკაცებს სპეციალური ხსოვნის კუთხე აქვთ მოწყობილი ჰელმანდში განლაგებულ ქართულ მშვიდობის დამცველთა მთავარ ბაზა შუკვანზე, რომელიც ავღანეთში პირველად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ლეიტენანტ მუხრან შუკვანის სახელს ატარებს. ახლა ამ საარქივო მასალას რომ უსმენ, ძალაუნებურად ფიქრობ ბაზა შუკვანზე მყოფი 33 ბატალიონის მებრძოლებზე. მათ მეორე როტაციის დროს საბედნიეროდ არ აქვთ დანაკარგი, თუმცა შესაძლოა ყველაფერი სხვაგვარად ყოფილიყო, თუ კი ისინი იმავე ჰელმანდის პროვინციაში 42 ბატალიონის ადგილზე აღმოჩნდებოდნენ, იმ ბატალიონისა, რომელმაც 6 ივნის ტერორისტული თავდასხმის შედეგად 7 ჯარისკაცი დაკარგა. თქვენ მოისმინეთ სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით განვაგრძობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. 13 მაისის შემდეგ ბათუმში მთავრობის ადმინისტრაციულ შენობასთან ღია ცის ქვეშ წალკიდან უკან დაბრუნებული ეკომიგრანტები პროტესტის ნიშნად ღამეს ათენებენ. ისინი ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ და უყურადღებობასაც უჩივიან. მოუსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ეკომიგრანტები თითქმის ერთი თვეა 13 მაისის შემდეგ აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის წინ ღია ცის ქვეშ ათევენ ღამეს. კაროებსა და სამარშრუტო ტაქსებში მათ ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების სხვადასხვა ინსტანციას მიმართეს დახმარების თხოვნით. ეკომიგრანტები ამბობენ, რომ მათ არავინ არ სცემს პასუხს.
თბილისში წამდანდა ბატონი ხაბაძე და პრემიერს ჩაუტანა ის ამბავი, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ აქეთ ამბავი არ ჩამოგვიტანა ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა. მან ბრძანა, რომ პრემიერმა თქვა, რომ თქვენ დაგაკმაყოფილებთ წალკაშიო. წარგაში გამოყოფილიაო ისა რა ქვია კომისია და შეისწავლის კომისია თუ გამოყოფილია ჯერ რა უნდა შეისწავლოს თუ შეისწავლის კრიმინალურ რაღაცას თორემ ჩვენ უსახლკარობას კომისია რას უშველის არავინ არ ყიდის არც სახს არც მიწას იქ იქ უკვე ჩამოდიან თავიანთ საცხოვრებელი სახლები ისაც ქონდა ბერძნები და ფუძნდებიან და ასე რომ ჩვენ დავჭით უსახლკარო ვიძაცოთ
ღიაცის ქვეშ დარჩენილი ეკომიგრანტები ამბობენ რომ არა აქვთ არათუ ჰიგიენის დაცვის არამედ ბიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ელემენტარული პირობებიც ამის მიუხედავად მთავრობას ბიოტუალეტების დადგმაზე არც უფიქრია აჭარიდან წალკაში ეკომიგრანტები წლების წინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოწოდებით და ინიციატივით ჩასახლდნენ სახელმწიფო მისინი საბერძნეთში მიგრირებული ბერძენი ეროვნების მოქალაქეების სახლებში შეასახლა იმ გარანტიით რომ სახლებს გამოისყიდდა სახლები დღემდე არ გამოუსყიდიათ ბოლო ერთი წელია სახლების მესაკუთრეების წარმომადგენლები ჩამოდიან წალკაში და ეკომიგრანტებს თავიანთი საკუთრების დაცლას თხოვენ
1400 ოჯახი ჰაერში გამოგიდებულია 12 ზელიზადია ეხლა მიწაც არ აქვს ხალხს არაფერი მიწაც გაყიდეს და ვიღაცა მილიონერები ჩამოდიან ზოგი კიპრიდან ზოგი ჩამოდის რუსეთიდან და ამბობენ რომ ჩვენსაც ვიბრუნებთ ჩვენ და წაბძანდით თქვენს სამშობლოში ჩვენი სამშობლოს იქ არ არის თუ როგორ არის ვერ გავიგე
15 წელია გადასახლებულები ვართ და თავშესაფარი არ გვაქვს არც საში ვართ არც ყველესე და ამოვარდნილი გამოგდებულები და რა ვიცი ესე იგი ადამიანური უფლება რასაც ქვია ჩვენთან არ არის და იმის სულიზა რომ თუ ასეა მაინც ჩვენ იმას გამოსავალი გამეგვენახა ესა
ეკომიგრანტების ინფორმაციით წალკაში აჭარიდან ჩასახლებული 3300 ეკომიგრანტი ოჯახი ცხოვრობს მთავრობამ ბერძენი მოქალაქეებისგან მხოლოდ 350 სახლი გამოისყიდა აჭარაში მოქმედ ხელისუფლებაში ამბობენ რომ ეკომიგრანტების პრობლემებზე ზრუნვა მათ კომპეტენციას ცდება და მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების საზრუნავია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი ლევან ჯაში ამბობს რომ ცენტრალური ხელისუფლების გარეშე ავტონომიის მთავრობა გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს
ახლა ამათ აუცილებლია რომ სამართლებრივად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ამას ცალსახად ვერ განსაზღვრავს. ეს არის შესაძლებელი კომპლექსურად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მაქსიმალურ მოკლე ვადებს შევეცდები მაქსიმალურად სწორი და სამართლებრივად გამართული პასუხი გავცეთ ამბავს.
ეკომიგრანტები საპროტესტო აქციას რეგულარულად მართავენ. მათ არ აქვთ თავშესაფარი აღარც მაღალმთიან აჭარაში და არც წალკაში. წალკიდან დაბრუნებული ეკომიგრანტები თავს უკუმიგრირებულ ეკომიგრანტებს უწოდებენ. ნატა იმედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გზელდება იგი რეპორტაჟით ეკონომიკის შესახებ. მიმდინარე კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ახალი უფროსის ვინაობა უწყებას, რომელიც 6 თვე ხელმძღვანელის გარეშე მუშაობდა სათავეში ჩაუდგა შეერთებულ შტატებში ქართული ოცნების აქტივისტი გიორგი სიგუა. მის დანიშნვამდე 2 დღით ადრე კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუ სთხოვა ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ყოფილ ხელმძღვანელს, ამჟამად კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანს მაია სიდამონიძეს. გთავაზობთ მის ზოგიერთ მოსაზრებას საქართველოს ტურიზმის განვითარების შესახებ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მაია სიდამონიძის მუშაობის დაახლოებით 2 წლიან პერიოდში საქართველოში ტურისტების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა, ხოლო ამ სფეროს ხვედრითმა წილმა ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში 4-დან თითქმის 7%-ამდე მოიმატა. მაია სიდამონიძის აზრით, ზრდის ტენდენცია კვლავაც გრძელდება.
ტენდენცია დადებითი იქიდან გამომდინარე, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. 2013 წელსაც და თუ აღწევთ სიტყვას საშუალოდ 30%-ამდე უკვე გაზრდილი. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, თუ შევხედავთ აქტივობებს ამ თვის განმავლობაში, მაგალითად, კერძო სექტორის წარმომადგენლებისგან იყო გარკვეული კრიტიკა, რომ ზამთრის სეზონი იქნა ჩავარდნილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩავარდნა უფრო მესტიასთან მიმართებაში იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ნამდვილად ვიცი, რომ გუდაური საკმაოდ მაგალითად დატვირთული იყო. ამ ასეთ შემთხვევაში რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა სახელმწიფო ჩართულობა და ასე ვთქვათ მხარდაჭერა გარკვეული კურორტების რომლებსაც უჭირთ დატვირთვის მხრივ და აქტივობები შეიძლება იყოს როგორც გარკვეული ღონისძიებები ასევე სარეკლამო და იგივე მარკეტინგ აქტივობები შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე
Maya Sidamonidze მიიჩნევს, რომ საქართველოს ტურიზმის განვითარება უნდა გაგრძელდეს ახალი ინიციატივების წამოწყებისა და ახალი ბაზრების ათვისების გზით. ეკონომიკის სამინისტრო კი, რომლის შემადგენელი სტრუქტურაა ტურიზმის ადმინისტრაცია, მიიჩნევს, რომ ძირითადი აქცენტი მიზნობრივ ბაზრებზე უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, შეზღუდულია ტურისტული გამოფენებისა და ქვეყნის რეკლამირებისთვის გამოყოფილი თანხები. აქცენტი ძირითადად მეზობელ ქვეყნებზე და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაზე კეთდება. შეიზღუდა უცხოეთში სატელევიზიო რეკლამის რაოდენობაც და ძირითად პრიორიტეტად ინტერნეტი და სოციალური მედია გამოცხადდა. მაია სიდამონიძე განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ზოგადად ტურიზმის მთელი ინდუსტრია დამყარებული პროპაგანდაზე, რეკლამაზე, პოპულარიზაციაზე, ქვეყნის სახელის, ქვეყნის გარეთ გატანაზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რეკლამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა ჩვენ განვიხილავთ გარკვეულ მარკეტინგულ აქტივობებს, რა თქმა უნდა, სოციალური მედია და ინტერნეტი დღეს უდიდეს როლს თამაშობს, თუმცა ახალბაზრებთან მიმართებაში მისი როლი, ასე ვთქვათ, ნამდვილად არ არის ისეთი მასშტაბური, როგორიც არის იგივე რეკლამის ან სხვა მედია საშუალებების. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს არ გაჩერდეს მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებზე და გააგრძელოს მისი აქტივობები სხვა ქვეყნებშიც, რომ უფრო მეტი ბაზრები მოვიზიდოთ ქვეყანაში.
ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის აზრით, არ არის გამართლებული, როდესაც რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში მასშტაბური სარეკლამო კამპანიის შემდეგ საქართველოს ტურისტული აქტივობა საერთოდ წყდება.
როცა ლაპარაკობთ იგივე რეკლამაზე, რა თქმა უნდა, წინა წლებთან შედარებით ბიუჯეტიც კი არის შემცირებული, რაც თავისთავად მეტყველებს, რომ აქტივობები ნამდვილად არის შესუსტებული და ნამდვილად არ ფლი ამას მიზანშეწონილად, იმიტომ რომ თუ წინა წლების განმავლობაში გარკვეულ ქვეყნებში საკმაოდ მასშტაბური სარეკლამო კამპანიები ტარდებოდა და უცბად იმ ბაზრებზე საქართველო აღარ ჩანს, ეს მარკეტინგულად, რომ ვთქვათ, ძალიან არ არის მიზანშეწონილი და ასე ვთქვათ, კარგი ქვეყნისთვის.
მაია სიდამონიძეს პოლიტიკის ამგვარი ცვლილებების მიზეზებზე არ უსაუბრია, თუმცა კი საჯარო ცნობილია ახალი მთავრობის დამოკიდებულება ტურისტული ბიზნესის მნიშვნელობის მიმართ. მართველი პოლიტიკური ძალის ზოგიერთი წარმომადგენელი ტურიზმის მავნებლობაზეც კი საუბრობს. ზოგადად, ახალი მთავრობა ტურიზმს ქვეყნის ეკონომიკის რიგით დარგად მიიჩნევს და მის განსაკუთრებულობას არ ეთანხმება. თუმცა კი ბევრი ეკონომისტი და ტურიზმის ექსპერტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის მაღალ მნიშვნელობას აღიარებს, მათ შორის მაია სიდამონიძეც.
მე ვფიქრობ, რომ ვინც საქართველო კარგად იცის ნამდვილად მისი პოტენციალი, შეუფასებელი არის ქვეყნისთვის იმ პირობებში, როცა არ გვაქვს სხვა რესურსები. მეორე მხრივ, ეკონომიკური მნიშვნელობით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი. იქიდან გამომდინარე, პირველ რიგში, რომ ტურისტული დანახარჯები არის პირდაპირ ასოცირებული ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებასთან, რაც საექსპორტო შემოსავლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და, რა თქმა უნდა, საექსპორტო შემოსავლები საქართველოს დღევანდელ დროს ნამდვილად არ გამოირჩევა. მეორე მხრივ, ეს ძალიან კარგია რეგიონალური განვითარებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა რეგიონი გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ტურისტული პოტენციალით საქართველოში და პირდაპირ თითოეული მოსახლე, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას იგრძნობს ამ სფეროს და ინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად. მეორე მხრივ არის სხვა ფაქტორები, ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენები, გლობალური ზეგავლენები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვის, ქვეყნის იმიჯისთვის და, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კომპლექსურად ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მთავარია, ეს არის დასაქმება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დასაქმებელი სფერო არის მსოფლიოში და ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ უნდა საქართველოსაც ისარგებლოს ამ შემთხვევით და მეტი, ასე ვთქვათ, ძალა და ენერგია ჩადოს ამ ინდუსტრიის განვითარებისთვის.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მაია სიდამონიძის აზრით, ტურისტულ ბიზნესს უკავშირდება ეკონომიკის სხვა დარგების პერსპექტივებიც, მათ შორის სოფლის მეურნეობის წარმოების ზრდა, მომსახურების სფეროს თუ კვების მრეწველობის განვითარება. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა გადაავლო თვალი უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას.
4 ივნისს საინტერნეტო გამოცემა იურაზია ნეტში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოლი კორცო საუბრობს საქართველოში საჯარო მოხელეების სამსახურში აყვანის ტენდენციებზე. მისი დაკვირვებით, საქართველოში თაობებისთვის წარმატებული კარიერა დამოკიდებული იყო ნაცნობობაზე და არა კვალიფიკაციაზე. შედეგად, ნდობა და ორმხრივი ინტერესი ხშირად განაპირობებს მნიშვნელოვან სამთავრობო დანიშნებს. ჟურნალისტი მიუთითებს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის თებერვალში გაკეთებულ განცხადებაზე, როცა ივანიშვილმა თქვა, რომ მართალია აფასებს თავისუფალ შეჯებს, მაგრამ ასევე აღიარებს ახლო მეგობრისა და ნაცნობის დანიშნვის უპირატესობებს. იონიშვილის თქმით, როცა ადამიანს კარგად იცნობ, დარწმუნებული შეიძლება იყო, რომ ის პროფესიონალია. კორსო დასწრეს, რომ იონიშვილმა ასევე აღიარა, რომ სწორედ ამან განაპირობა მისი ახლო მეგობრის, ირაკლი ღარიბაშვილის დანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრი დავით სერგენკოც პრემიერთან იყო დაკავშირებული. წართულში ხელმძღვანელობდა იონიშვილის დაფინანსებულ საავადმყოფოს. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ ამჟამად არ არსებობს შესაბამისი მექანიზმები საჯარო მოხელეების გამჭვირვალი და სამართლიანი დაქირავებისთვის. ჟურნალისტი წერს, რომ ასევე არ არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც სამინისტროები ახალ თანამშრომლებს შეარჩევდნენ. ამ საკითხისადმი ყველა სამინისტროს საკუთარი მიდგომა აქვს, რაც ნეპოტიზმის საფრთხეს ქმნის. საქართველოში დასაქმებული 86,000 საჯარო მოხელის 70% დროებით დაქირავებულ თანამშრომლად ითვლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არ შეურჩივიათ ღია შეჯიბრის საფუძველზე. სტატიის ავტორი ასევე მიუთითებს უკეთესობისაკენ შესაძლო ცვლილებებზე. ახალი კანონის თანახმად, რომელიც დალაში 1 ივლისს შევა, სამთავრობო სამსახურებს მოუწევთ დროებით დაქირავებული 35,000 სპეციალისტის ჩანაცვლება სრული განაკვეთის თანამშრომლად. ახალ თანამშრომლებს ღია შეჯიბრის საფუძველზე შეარჩევენ. ავტორი აღნიშნავს, რომ სტანდარტიზირებული ღია დაქირავების პრაქტიკის დამკვიდრება ძირითადად მთავრობის ნებასია დამოკიდებული, თუმცა მისი განხორციელება დიდ დროს მოითხოვს. Moscow Times-ის კორესპონდენტი პოლ რიმბლი 3 ივნისის სვეჩში იხსენებს 17 მაისს თბილისში ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი შეკრების დარბევას. ის აღწერს, როგორ დაედევნა უმცირესობათა უფლების მხარდამჭერ რამდენიმე აქტივისტ ათასობით ადამიანი მართლმადიდებელი მღვდლების ხელმძღვანელობით. რიმბლი აღნიშნავს, რომ ორი კვირის წინ ეკლესიის გადაჭარბებული რეაქციის წყალობით ხალხი ახლა უფრო თავისუფლად ლაპარაკობს ჰომოსექსუალობასა და კორუმპირებულ ძალაუფლებას მოწყურებულ ეკლესიაზე, ორ თემაზე, რომლებიც მანამდე ტაბუდადებულად ითვლებოდა. ჟურნალისტის აზრით, ეკლესიამ თავისი საქმიანობის დაშვებულ საზღვრებს გადააბიჯა, როდესაც მთავრობას ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის აღერთალუსაკენ მოუწოდა. ამით ეკლესია მოითხოვა კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის უფლების შეზღუდვა. პოლ რიმბლი ამბობს, რომ საღვდელოების თავდასხმის შემდეგ ბევრმა ქართველმა ღია დაგმო ძალადობა და მოითხოვა ეკლესიისაგან ფანატიკოსების ჩამოშორება. ჟურნალისტის თქმით, მაისის სამინისტროს დღეს შეკრებილ რამდენიმე აქტივისტს ეგონა, რომ ჰომოფობიის წინააღმდეგ აქციას გამართავდნენ. ამის საპირისპიროდ მათ დაგვანახეს, თუ ვინ არის სინამდვილეში ზნეობრივად მართალი. 6 ივნისს საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა მათიას ჰუტერის სტატია, რომელიც საქართველოში სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან მოქალაქეთა თვალთვალსა და მათი საუბრების მოსმენას შეეხება. სტატიის ავტორი წერს, რომ ბოლო წლებში იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც საიდუმლოდ გაკეთებული ჩანაწერები ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების დასაშანტაჟებლად გამოიყენეს. საქართველოს მთავრობას ყველა წამყვანი ტელეკომუნიკაციის კომპანიის სერვერში აქვს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთები, რომლებითაც მათ პირდაპირ მიუწოდებათ ხელი სატელეფონო საუბრებზე, ტექსტურ შეტყობინებებსა და ინტერნეტის მონაცემებზე. კანონის თანახმად საქართველოში ფარული მოსმენების უფლებას მოსამართლე გასცემს. თუმცა მატიას ჰუტერის თქმით, კანონმდებლობა ფარული მოსმენების თაობაზე ბუნდოვანი და ევროპულ სტანდარტთან შეუსაბამოა. მაგალითად, კანონმდებლობა არ უზრუნველყოფს მოსმენების საკმარის ზედამხედველობას სასამართლოს მხრიდან და არაზუსტებს რა ბრალდებისთვის, ვისი და რა დროით მოსმენაა ნებადართული. სტატიის ავტორის თანახმად, საქართველოში ინტერნეტი ცენზურისგან დამოუკიდებელია, მაგრამ შეშფოთებას იწვევს სატელეკომუნიკაციო კომპანიების გაურკვეველი მფლობელობა, შავი ყუთების არსებობა და ფარული ჩანაწერების გაკეთებისა და შენახვის თაობაზე ბუნდოვანი კანონმდებლობა. 7 ივნისს ატლანტიკში გამოქვეყნებული სტატია ეხმიანება საქართველოს ენერგეტიკის ამჟამინდელი მინისტრისა და იტალიის საფეხბურთო კლუბ მილანის ყოფილი ვარსკვლავის კახა კალადის გამოსათხოვარ მარშს. სტატიის ავტორი ნიკოლას კლეიტონი წერს, რომ ეს შეხვედრა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ერთგვარი ანარეკლი იყო. მარშში ერთ-ერთი გოლი გაიტანა კალადის მეგობარმა გიორგი დემეტრაძემ, რომელიც წინა რეჟიმის დროს დაპატიმრებული იყო ფულის გამოძალვისთვის. მანდე კიდევ რამდენიმე ათასმა პატიმარმა ციხე არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ ფართო ამნისტიის წყალობით დატოვეს. სტატიის ავტორი მიუთითებს კიდევ ერთ პოლიტიკურ კონტექსტზე. მატჩამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე ჩივაძემ განაცხადა, რომ გამოსათხოვარ მატჩში ითამაშებდა თბილისისა და კიევის დინამოს ყოფილი მცველი, ცნობილი აფხაზი ფეხბურთელი ახრეკ ცვეიბა. ჟურნალისტის აზრით, ცვეიბას მონაწილეობა განასახიერებდა აფხაზური და ქართული მხარეების დაახლოების, მაგრამ საბოლოოდ ცვეიბამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე ვარი განაცხადა.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჩვენმა პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ დაცემას განვაგზო სპორტული მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ოლკვირეული სპორტული მიმოხილვით. დავით ქლიბაძეს ჩვენ სპორტულ მიმოხილვეს გადავცემ სიტყვას.
არ გავრისკავდა გადაჭრით, ვერ ვიტყვი, რომ ბევრ მსმენელს კიდევ ახსოვს დებიის მსვლელობის ერთი მშვენიერი სიმღერის ეს სიტყვები. ყველა სნეულებაზე სიყვარული ძნელია. თუმცა ის კი უნდა ვაღიაროთ, რომ ფეხბურთის სიყვარულისაგან განკურნების კურსი რამდენიმე ათეული წელია ინტენსიურად ტარდება. რაც ამ დღეებში დაადასტურა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, ჯერ ირლანდიაში დამარცხდა 0-4 და შემდეგ დანიაში 1-2. ჩვენი ფეხბურთელების უსახო, უინტერესო და თითქმის უპერსპექტივო თამაშზე ახლა მართლაც ყველა ალაპარაკ. უნდა ითქვას, რომ საფეხბურთო კლუბების დაფინანსების პრობლემაც მეტად აქტუალური გახდა და ინტენსიურადაც განიხილება. შესაძლებელია თუ არა, რომ სახელმწიფომ ყველა გუნდს ფინანსური დახმარება გაუწიოს. ესა ახლა განჯისა და მითქმა-მოთქმის მთავარი თემა. მას შემდეგ, რაც დავალიანების მქონე გორის დილა სახელმწიფომ 2 მილიონი ლარი გამოუყო, თითქმის ყველა კლუბმა ფინანსური ინექცია მოითხო. შექმნილი სიტუაცია ასე განმარტა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა.
ეს უნდა განხორციელდეს დროთა განმავლობაში, სადაც პირველ რიგში სპორტული ინტერესები იქნება დაცული, დილა ფინანსდება მუნიციპალიტეტიდან, როგორც იყო აქამდე, და შესაბამისად ამ გუნდის არ გამოსვლა ეს უფრო მეტი სირთულეა ქვეყნისთვის, ვიდრე ამ გუნდის ფინანსირება. ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, რატო არ არის ფეხბურთის ფედერაცია მეტად აქტიური? უკაცრავად შეკრებების დრო დღეს არ არის, დღეს გადაწყვეტილების მიღების დროა. ამიტომ მე მოუწოდებ ფეხბურთის ფედერაციას, რომ შეამოწმოს ყველა მუნიციპალური კლუბი, შეუშვას იქ აუდიტები, მოხდეს ამ გუნდების შემოწმება და შესაბამისად იმ მენეჯმენტების შესვლა გუნდში, რომლებიც მოტივირებული იქნებიან, რომ სწორედ ხარჯონ სახელმწიფო ფული.
ბუნებრივია, თავისი მოსაზრებები და პოზიცია აქვს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ზვიად სიჭინავას.
თუ ამის საშუალება აქვს ჩვენ ქვეყანას, რომ ყველა კლუბი, რომელიც მონაწილეობს უმაღლეს ლიგაში, ოღონდ ამაში ყველაფერში უნდა ჩაიდოს, რომ ეს ფული უნდა იყოს განვითარების ფული. ანუ ამაში უნდა შედიოდეს სამი ასაკობრივი ნაკრები: ქალთა ფეხბურთი, ფუძალი, ბავშვების და ფეხბურთელების დაზღვევა. ამაში უნდა შედიოდეს განვითარება, მინიმალური ხელფასები, რომ ჩემპიონატი არ გაჩერდეს, ტრანსპორტირება და ყველაფერი. ანუ სრული ის, რაც ჭირდება ფეხბურთს. თუ ამის თანხები არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ჩემპიონატი მაინც ჩატარდება, ყველაფერი იქნება ცოტა უარესად, თქვათ, იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება ყოფილიყო იმ პროექტით. ერთადერთი რაც არის, ეს არის ის, რომ თუ დაფინანსება არის პეტრესი, მაშინ იყოს პავლესი.
ეს ყველაფერი გასაგებია, ძალზე აქტუალური და დროულად გადასაწყვეტია, იტყვიან ფეხბურთის გულშემატკივრები. რომლებსაც ასეთი შეკითხვაც გაუჩნდებათ. კი, მაგრამ რამდენ ხანს უნდა ველოდოთ მაღალი კლასის ერთი ან ორი ქართველი ფეხბურთელის გამოჩენას, რომელთა სანახავად სტადიონის ტრიბუნები გაივსება, თუნდაც თბილისში? შესაძლოა პათეტიკურიც კი ასეთი შეკითხვა, მაგრამ არა უსაფუძვლო, ამდა უადგილო, თუმცა ცოტა არ იყოს დამღლელი.
ეს იყო სპორტული მიმოხილვა. მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, რომელსაც რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობთ კავკასიური გსაჯვარედი ინტერვიუ თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წეს ფახრად ალიევი კაბალელი გლეხი. მის შთაბეჭდილებებს თქვენ საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ. კომისმენტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განაგზობს კავკასიური გსაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. მის თემას და ავტორებს კი მარინა ვაშაკმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ზოგან ჯერ ისე არ ცხელა, მაგრამ ზაფხული მაინც ყველგან მოვიდა და ადამიანებმა დასასვენებლად წასვლაზე დაიწყეს ფიქრი. ზოგი უცხო და ეგზოტიკურ ქვეყნებს უმიზნებს, ზოგი კი იქვე მახლობელ რეგიონში აპირებს გამგზავრებას და სუფთა ჰაერზე კარგად დასვენებას. ვინ რას ამჯობინებს, რა შესაძლებლობები აქვს ამისათვის და რა ვითარება ხდება საკურორტო ადგილზე ჩასულს. დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ. ტურიზმის სფეროს ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველოს ტურისტული პოტენციალი ყოველწლიურად იზრდება. უმჯობესდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც, თუმცა მთავარ პრობლემად მომსახურებისა და ფასების შეუსაბამობა რჩება. რას ფიქრობენ თავად ტურისტები და დამსვენებლები? რა ვითარებაა საქართველოს კურორტებზე? ვისთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომი სასტუმროების, დასასვენებელი სახლებისა თუ საოჯახო ტიპის სასტუმროების მომსახურება? ნინო ხარაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
დამსვენებელთა მისაღებად თითქმის ყველა ტურისტული რეგიონი უკვე მზადაა, ამბობს საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ნატა ყვაჭანდირაძე. მისი სიტყვებით, უკანასკნელ წლებში საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ისეთი საკურორტო დასასვენებელი ცენტრები, როგორიცაა ბორჯომი, საირმე, წყალტუბო. თუმცა ნატა ყვაჭანდირაძის სიტყვებით, ჯერჯერობით სასურველ და კარგ შედეგზე საუბარი ნაადრევია, მაგრამ ვითარება როგორც მაღალი ხარისხის სასტუმროების, ასევე კერძო საოჯახო ტიპის სასტუმროების თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად გამოსწორებული. ნატა ყვაჭანდირაძე ამბობს, რომ ფასები კერძო საოჯახო სასტუმროებში 20 ლარიდან იწყება და ამაში ერთჯერად იკვებად შედის.
დაწყებულია სეზონი და ყველა რეგიონი მზად არის იმისთვის, შეძლების დაგვარად მიიღოს მომხმარებელი. საოჯახო ტიპის არამატო საოჯახო ტიპის არამედ დაბალი კატეგორიის სასტუმროებია, მაჩვენ რეგიონში თუ მაღალი კატეგორიის სასტუმროები ფაქტურად მეტი წელი ვერ შემთხვევაში ივლისი-აგვისტო დაწესრულია, უკვე დაჯავშნილია და ისინი დებენ თავის მოხმარებას. ანუ მე მითხოთ, რომ პრობლემატიკა ყოველთვის დგას სერვისის სფეროში. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სახელმწიფოსის, კერძო სექტორისთვის. ჩვენი ასოციაცია ჩართულია ამ პრობლემატიკის მოგვარებაში, რაღაც გარკვეული ხარისხის დონის ამაღლებაში მივიღოთ მონაწილეობა და ამ პროექტებითაც მალე წარსდებით.
ნატა ყვაჭანდირაძის სიტყვებით, საქართველოს ტურისტული რეგიონების მომხმარებლები ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები არიან. მიუხედავად უკანასკნელ წლებში უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობის ზრდისა, მათი ძირითადი ნაწილი, ანუ 67% საქმიანი ვიზიტით სტუმრობდა საქართველოს. დასვენება რეკრეაციისთვის საქართველოში მხოლოდ 12% შემოდიოდა, ამბობს კომპანია Global Star-ის აღმასრულებელი დირექტორი დავით სარჯველაძე. კომპანია Global Star-ი საქართველოში სასტუმროებისა და კერძო გესტჰაუსების კატეგორიზაცია კლასიფიკაციის მინიჭებითაა დაკავებული და საქართველოში 2010 წლიდან საქმიანობს. მიანობს დავით სარჯველაძის სიტყვებით, საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს სამკურნალო თვისებების მქონე ტურისტული ზონების განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ დღეს ამ პოტენციალის მხოლოდ 1%-ია გამოყენებული. დავით სარჯველაძე ამის მიზეზად სასტუმროების ბიზნესის დაგეგმვისა და შესწავლის არარსებობას ასახელებს. ამასთან კომპანია Global Star-ის აღმასრულებელი დირექტორის სიტყვებით, საქართველოში აბსოლუტურად შეუსაბამოა მომსახურებისა და განთავსების ობიექტებში არსებული ინფრასტრუქტურის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და მათი ფასი, რაც როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ასევე უცხო დამსვენებლების უარყოფით განწყობებს განაპირობებს.
სტანდარტული მიდგომები როდესაც არსებობს და როდესაც იცი, რომ მიდიხარ გესტჰაუსში, იმ გესტჰაუსში უკვე მოლოდინი გააქვს, რომ რა ხდება, რა სახის მომსახურება იქნება, წყება იქნება თუ იქ დანარჩენი სხვა რაც სახლავს თან სასტუმროს სერვისს. როდესაც ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ფასი არის და ძალიან ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც უცხო ტურისტებს ეს სწორედ ესეთი რაღაც პროტესტი ის ჰქონდა. შეგრძნება, რომ ადგილზე ხდება აბსოლუტურად განსხვავებული სურათი. ბუნებრივია, რომ მას იმწუთავს, თუ არ წამოვიდა იქიდან, დარჩა მეორე თიკ ჩასვლის სურვილი, არანაირად არ გაუჩნდება. ეგეთი შემთხვევები საკმაოდ ბევრი იყო ჩვენს რეალობაში.
რადიო თავისუფლებამ იმის გასაგებად, თუ სად არჩევენ დასვენებას დედაქალაქის მკვიდრნი, ქუჩაში გამვლელებს აზრი კითხა. როგორც გაირკვა, უმეტესობა ზღვაზე დასვენებას ანიჭებს უპირატესობას, მათ შორის უმთავრესად ბათუმს ასახელებდნენ, თუმცა მათი უმრავლესობა მომსახურების დაბალი ხარისხის და მასთან შეუსაბამოდ მაღალი ფასებით იყო უკმაყოფილო.
ხშირა დავდება რა ამ ბოლოდეროს, მაგრამ საჭმელ სიქვეშე ჭამ, წარმოუდგენელია, ზღვაში ვერ ჩახოლვებანავებ და ახალ ქუჩებში ახლა ეს უკვე გამოუნებაზია, ვის მოსწონს, ვის არ მოსწონს და ისე რა
თავის ამეჯობია იქეთ სარკისკენ წახვიდე რაღაც
ბათუმში კარია დაფენება პრობლემში მოსახობი აღარა მაგრამ და დაისერ და დასენება ვის არ უნდა ძირია ბარადა ბა დაფალი ახლა უშო მუშავარი კაცი წავა
ბათუმი კვარიათი გონიო ავზოი კობულეთში წმინდის და ესე ან ყველაზე იაფია ინდედი დასვენება უფრო თურქეთში და ბევრაჯობია მომსახურებას და ყველაფერი რომ ძალიან იაფიჯდება ჩვენთან შედარებით და გართობის ხარისხიც უფრო მაღალია მომსახურების ხარისხზე ნუ არაფერი რა ვთქვა და კომფორტიც ბევრად უფრო კაია ვიდრე აქ იმიტომ რომ ბევრად მეტი მიჯდება მე აქ დასვენება ვიდრე
როგორც გამვლელებთან საუბარმა აჩვენა, ასევე საკმაოდ პოპულარულია თბილისთან ახლოს მდებარე დასახლებებში, მაგალითად წნეთში, საგურამოში, კიკეცსა და კოჯორში დასვენება. თუმცა, როგორც ჩვენი თანამოსაუბრეები ამბობდნენ, იქ მთავარი პრობლემა გაუმართავი წყალმომარაგების სისტემაა, ამიტომ მაგალითად 22 წლის თიკა, რომელიც ბოლო წლებში კოჯორში ბინას გირაობს მეგობრებთან ერთად და ორი თვის განმავლობაში დასვენება 2000 ლარი უჯდებათ, ისეთ ბინებს არჩევს, სადაც სველი წერტილების საკითხი მოგვარებულია.
ოჯორი ისაც ადგილას იცვლება მაინც რა ძვირია ხოლმე, მაგრამ მაინც მისაღები. ყველანაირად ვცდილობ, რომ ავარჩიოთ ხოლმე ისეთ სახლს, სადაც სველი წერტილების სახლშია და გარეთ გასვლა არ გჭირდება. და ფასი არის ხოლმე სადღაც $1200 დაგვიჯდა ერთი სეზონი კოჯორში. შაშა
ისინი კი ვინც კურორტზე წასასვლელი თანხის თავმოყრას ვერ ახერხებს, მაგრამ იმაში გაუმართლა, რომ სოფლად საკუთარი სახლი აქვს, ბევრს აღარ ფიქრობს და მონადრებულ ნადესავებს და ახლობლებს აკითხავს დასასვენებლად.
პრომედად მირჩევია ზღვა, თან თუ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამაზე უარსავ ამბობ. სოფელი კახეთში მაქვს და იქ შესაბამისად დაფულის უმეტეს ნაწილს ვატარებ, მაგრამ უფრო განსაკუთრებით ფიქრობ, რომ თა უკეთესია.
აზერბაიჯანში სულ უფრო პოპულარული ხდება სოფლის ტურიზმი. ზაფხულობით ათასობით სახლი ქირავდება ადგილობრივ სტუმრებზე. სოფლის ტურიზმი ადგილობრივ მცხოვრებთათვის დამატებითი შემოსავლის კარგწყაროდ იქცა. ტურიზმის ამ სახეობის მეტად გასავითარებლად რეგიონებში ისტორიული ძეგლების რესტავრაციაც კი დაიწყეს თურმე. ამისათვის თავად სასტუმრო სახლების მესაკუთრეები ბანკებიდან სესხებს იღებენ. სოფლის ტურიზმით არიან დაკავებული ჰამილა და მუჰამედ მამედოვებიც. მათი საოჯახო ბიზნესის შესახებ საუბრეთ იწყება ქაბირან დილავერლის სიუჟეტიც.
ნაბრან საკინლარი ჰალიმე ვე მუჰამედ მამედოვ.
ნაბრანის დასახლებაში მცხოვრებ ჰამილა და მუჰამედ მამედოვებს მოვლილი ორსართულიანი წითელი კრამიტით გადახურული სახლი აქვთ. მწვანე მოლით დამშვენებული ეზოთი. ხანდაზმულებს პენსიის გარდა სხვა შემოსავალი არ აქვთ. სახლი, რომლიდან ერთ მხარეს ზღვაზე იშლება ხედი, მეორე მხარეს ტყე ესაზღვრება, წყვილისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა. უკვე რამდენიმე წელია ზაფხულობით სახლის მეორე სართულს დამშვენებლებზე აქირავებენ. ამბობენ, რომ შეიძლება სახლი უნაკლო ევრორემონტით არ გამოირჩევა, მაგრამ სიმყუდროვის თვალსაზრისით არაფერი დაეწუნება. ზაფხულობით ისინი კლიენტების ნაკლებობას არ უჩივიან.
ზამთარში გვიჭირს, 7-8 თვის განმავლობაში უმუშევრად ვართ, ფული არ არის. ფული და სტუმრები მხოლოდ ზაფხულში ჩნდება. მადლობა ღმერთს, რომ ეს სახლი გვაქვს.
ჰალიმა მამედოვა მეორე სართულს უკვე აწესრიგებს. მუჰამედი კი სახლის გარშემო ეზოსულის. ისინი სტუმრებს ელიან.
ჩვენი სახლი სტუმრის გარეშე არ ჩება. ახლა კი მას ბიზნესისთვის ვიყენებთ. სტუმრებისგან ფულს ვიღებთ.
მუჰამედ მამედოვი სიცილით ამბობს, რომ ადრე ასეთი რამე უცნაურად ეჩვენებოდა. შემდეგ კი მიეჩვიუნენ.
ზაფხულის სეზონი კარგია, ვათვალიერებინებთ ოთახებს, ვისაც მოეწონება, რჩება. 15 ივნისიდან სახლის მეორე სართული სტუმრებით
გაივსებთ.
მამედოვები სოფლის ტურიზმით არიან დაკავებულნი. ტურიზმის ამ სახეობამ აზერბაიჯანში კარგად მოიკიდა ფეხი. ვინც სასტუმროში ვერ ქირაობს, ნომერს ან სასტუმროს ატმოსფერო აქვს მობეზრებული, ასეთი სახლებისკენ მიემართება, რომ ბუნებასთან ახლოს იყოს და სოფლის სული შეიგრძნოს. აზერბაიჯანის ტურიზმის ინსტიტუტის პრორექტორი ელდარ ასლანოვი ამბობს, რომ სეზონზე ათასობით სახლის კარი ტურისტებისთვის იღება, თუმცა მისი სიტყვებით ამ საქმეს სისტემური მიდგომა აკლია.
ისეთი სისტემატიზაცია საჭირო, რომ გარკვეული სტანდარტები შეიქმნას, უნდა არსებობდეს უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის გარკვეული სტანდარტები, რათა ტურისტებს საფრთხე არ ემუქრებოდეთ. ასეთ ტურიზმი უნდა განსხვავდებოდეს ვარსკვლავური კატეგორიის სასტუმროების ბიზნესისაგან და მომსახურება სოფლის დასვენების პირობებს შეესაბამებოდეს. ამისთვის კი საჭიროა გარკვეული ზომების მიღება.
აზერბაიჯანის ტურიზმის ინსტიტუტის კვლევისა და განვითარების ცენტრმა მოკვლევა ჩაატარა. ელდარ ასლანოვი ამბობს, რომ ტურიზმის ამ სახეობის გასავითარებლად ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი.
ჩამოსულ ტურისტს სრულყოფილი ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს მომსახურების შესახებ. ბანკებმა სახლების მეპატრონეებს მიკროსესხები უნდა მისცენ. განსაკუთრებით სახლებში სანტექნიკის მოსაწესრიგებლად, ტუალეტებისა და აბაზანებისათვის. იმისათვის, რომ ისინი უფრო თანამედროვე და სუფთა იყოს. სოფლის მკვიდრებს შეიძლება მიეცეს უპროცენტო მიკროკრედიტები. ამისათვის ძალიან დიდი პოტენციალი არსებობს. საბჭოთა დროს დიდ მრავალოთახიან სახლებს აშენებდნენ, როგორც წესი ოთახების უმრავლესობა ასეთ სახლებში ცარიელია.
ტურისტები სოფლის ტიპის სასტუმრო სახლების დაქირავებას გაზაფხულზე იწყებენ, რადგან ზაფხულში გასაქირავებელი სახლის შოვნა შეუძლებელია. რაც შეეხება ფას, ასეთ სახლებში დღიური გადასახადი 10-დან 25 მანათამდე მერყეობს. საზაფხულო დასვენებისთვის ყველაზე მეტად შეკი ზაქათალის რაიონს აკითხავენ. შეკიში მცხოვრები ფარხად აზიზოვი, რომელიც სოფლის ტურიზმითაა დაკავებული, ამბობს, რომ სახლებს ძირითადად შეკის მკვიდრებს აქირავებენ. შეკისა და ზაქათალის რაიონის სოფლებში ასეთი სახლები ცოტაა. მინიმალური პირობების მქონე სახლის დღიური ქირა 12 მანათია. ამ თანხაში საუზმეც შედის სოფლის კვერცხი, კარაქი, მთისთაფლი. ფარხად აზიზოვი ამბობს, რომ სოფლის სახლებში პირობები არც ისე კარგია.
სახლების უმრავლესობაში სათანადო პირობები არ არის და კეთილ მოსაწყობად საჭირო სახსებიც არ არის. არის სოფლები, სადაც არც გაზია და არც წყალი. ჩვენ დაბალ პროცენტიან კრედიტებს ვითხოვდით. კარგი იქნებოდა, თუ გრანტები გამოიყოფოდა. თვითონ შეკიში არის კეთილმოწყობილი სახლები, მაგრამ ეს ქალაქში და სოფლებში ასე არ არის.
აზიზის სიტყვები ჩამოსულ ტურისტებს კულტურულ ისტორიული ადგილების დათვალიერება სურთ, მაგრამ ასეთი ადგილები ცოტაა.
დღეს ტურისტები შეკის ხანის სასახლეს ათვალიერებენ. შემდეგ სოფელ შიკის ეკლესიაში მიდიან. შეკის ხანების სასახლის ტერიტორიაზე სამი მუზეუმია და ხელოსანთა სახლი. ამ ყველაფრის დასათვალიერებლად ერთი დღეა საკმარისი და ღირსშესანიშნაობები ამით მთავრდება. ტურისტებს კი გაცილებით მეტის ნახვა და სეირნობა სურთ.
კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში განაცხადეს, რომ სოფლის ტურიზმის განვითარება აუცილებელია. შიდა ტურიზმის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი მახილ გახმამანოვი ამბობს, რომ სამინისტრო პირველ რიგში ისტორიული ძეგლების რესტავრაციითაა დაკავებული.
ტურიზმის გასავითარებლად ყურადღებას უთმობთ ისტორიული ძეგლების რესტავრაციის საკითხს. დღეს აზერბაიჯანის ბევრ რეგიონში სახლების მეპატრონეები ტურისტებს მასპინძლობენ, მაგრამ ეს მომსახურება სტიქიურია და სოფლის ტურიზმის ფორმატის სტანდარტებთან შეუსაბამო. ჩვენ გსურს ამ სფეროში დაკავებული ყველა ადამიანის შეკრება და კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ხარჯებით პროექტების მხარდაჭერა არასამთავრობო ფორუმის ფარგლებში. ასეთი სახით გსურს სოფლის ტურიზმის მხარდაჭერა.
მახერ გახრამანოვის სიტყვებით, მეწარმეებთან და ამ სფეროში დასაქმებულებთან ერთად იგეგმება სოფლის მწვანე ტურიზმის ასოციაციის შექმნა. ბაქოელებიც ამბობენ, რომ სოფლებში დასვენებას ანიჭებენ უპირატესობას. კითხვაზე კი, სად დადიხართ? ყველაზე ხშირად ასეთი პასუხები მივიღეთ.
მე გუბაში და გუსარში, ძალიან ლამაზი ადგილებია. მეც აზერბაიჯანის რაიონებში დავდივარ დასასვენებლად, სოფელ ხაჩმასსა და ნაბრანში.
შამახია გაბალეა.
გედაბეიში, დაშკესანში, იქ ცოტა ხალხი და მეტი ჟანგბადია. მე შემახა და გებელი მიზიდავს, ლამაზი ადგილია.
კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ინფორმაციით, გასული წლის ზაფხულში აზერბაიჯანის რეგიონებში სასტუმროებსა და სოფლის ტიპის სახლებში 380,000-ზე მეტმა ადგილობრივმა ტურისტმა დაისვენა.
ეგრეთ წოდებული სოფლის ტურიზმი ბოლო წლებში სომხეთში ძალიან პოპულარული გამხდარა თურმე. სომხეთის სხვადასხვა რაიონში სულ უფრო მეტად შეხვდებით საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც მცირე ზომის სასტუმროებად არის გადაკეთებული. მაგრამ ამისი შესაძლებლობა ბევრს არ აქვს. ამას გარდა, ვინც მოახერხა და ბანკში აღებული კრედიტით რამდენიმე ოთახის სტუმრების მისაღებად მოაწყო, ახლა დამსვენებელთა ნაკლებობას უჩივის და შესაბამისად შემოსავლის სიმცირეს. ლილი ტაროტონიანი კი ამბობთ, რა პრობლემები აქვს ტურისტულ ბიზნესს სომხეთში.
ვანადორის მკვიდრი რუბენ მალუმიანი უკვე ერთი წელია სახლის ნაწილს ტურისტებზე აქირავებს. ამისთვის სახლს სამი ოთახი მიაშენა და გაარემონტა. მას ერთდროულად 12-13 ადამიანის მიღება შეუძლია.
თითოეულ ოთახში ორი საწოლი დგას. შესაძლებელია დივნის და სავარძლების გაშლაც და საჭიროების შემთხვევაში მასზე დაძინებაც. დამსვენებლებს უკაბელო ინტერნეტით სარგებლობა შეუძლიათ, ასევე თანამგზავრული სატელევიზიო არხების ხურება. ყველა ოთახს დამოუკიდებელი აბაზანა და საპირფარეშო აქვს. არის მუდმივი ცივი და ცხელი წყალი. ზამთარში ოთახები თბება. სტუმრებისთვის არის ცალკე სამზარეულო და მისაღები ოთახი.
Ruben Melumiani ambobs, rom biznesis dasaqebat krediti aigo, tumtsa mosaodnal shemosavas jerjrobit verigebs, ratkan damsvenebalta naklebobas uchivis.
Vata ashkhat, shat kicha klienta.
Sheizleba itkhvas, rom es biznesi tsudat mushaobs, zalyan chota damsvenebelia, ver sheadri danakharts da shemosavas, ase tu gagzelda, momavali 15 tsles ganmobashits ki ver daupharavt kredits.
Rubenis მეუღლე ნუნე ამბობს, რომ მას სხვა სამსახურიც აქვს, მაგრამ კერძო ბიზნესი განსაკუთრებულ სიამოვნებას ანიჭებს.
ჩემი სამსახურიც მომწონს, მაგრამ იმ დღეზე ვოცნებო, როცა ჩვენს კერძო სასტუმროში იმდენი სტუმარი იქნება, რომ მივატოვებ ჩემს სამუშაოს და მხოლოდ სასტუმრო საქმეებით დავკავდები. უნდა ნახოთ, როგორ გუგლიეზო სხვადასხვა მწვანილი და ბოსტნეული მომყავს და შემდეგ სტუმრებს ეკოლოგიურად სუფთა საუზმეს ვთავაზობ. ამ ყველაფერს ჩემი ხელით ვაკეთებ.
ჩვენი თანამოსაუბრეები ამბობენ, რომ სტუმრებს მისაღებ ფასებს თავაზობენ.
ცდილობთ ყველასათვის ხელმისაწვდომი ფასები გვქონდეს. სტაბილური ფასი არ გვაქვს და ფასდაკლებებს ვთავაზობთ ხოლმე, რადგან ხვდებით, რომ ყველას არ აქვს დასასვენებლად საჭირო ბევრი ფული.
სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსის მეხა კაპრესიანის თქმით, ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში სომხეთის თითქმის ყველა რაიონში ასეთი სახლები გაიხსნა.
რაიონების მცხოვრებლებმა საკუთარი სახლების გადაკეთება დაიწყეს. ამჟამად სომხეთში 200-მდე ასეთი სახლი ფუნქციონირებს, სადაც ოთახს და ძალიან გემრიელ, ეკოლოგიურად სუფთა საუზმეს თავაზობენ სტუმრებს 5-10,000 დრამად. გააჩნია რამდენჯერადი კვება და როგორი პირობებია გათვალისწინებული.
ამ ფასად სომხეთში სასტუმროს ნომრის დაქირავებაცაა შესაძლებელი, მაგრამ მეხაკ აპრესიანი ამბობს, რომ სასტუმროს სახლებს თავის უპირატესობა აქვს.
სასტუმროს ფონა ამ ფასად და უფრო ძვირადაცაა შესაძლებელი, მაგრამ თუ ასეთ სახლს იქირავებთ, ნახავთ, როგორ კვება შემოგთავაზებენ და დარწმუნდებით, რომ ღირდა.
სასტუმროს სახლის მეპატრონეებმა გვითხრეს, რომ ძალიან ცოტა სტუმარი ხავთ. მეხა კაპრესიანის სიტყვებით კი ასეთი სახლები განსაკუთრებით უცხო ტურისტებს მოსწონთ. ჩვენს კითხვაზე მაშინ რატომ არ ეწევა ამ ბიზნესს ბევრი ადამიანი, მეხა კაპრესიანი ასე გვპასუხობს.
ბევრს ვერც კი წარმოუდგენია, რომ საკუთარი სახლი გააქირაოს. ისინი სტუმართმოყვარეობას არიან მიჩვეულნი და ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ უნდა შესთავაზონ მომსახურება. ჩვენ კი ვეუბნებით, რომ სტუმართმოყვარეობას კომერცია და ეკონომიკა უნდა დაუმატონ და გაყიდონ პროდუქტი.
თუმცა სოფლად მცხოვრებთა დიდ ნაწილს სახლების გასარემონტებლად სახსრები არ აქვს, რომ ისინი სასტუმროებად გადააკეთონ. დედაქალაქელებთან საუბარმა კი დაგვარწმუნა, რომ ბევრმა მათგანმა ასეთი სახლების არსებობის შესახებ არაფერი იცის და არც სჭირდება, რადგან რაიონებში დასასვენებლად საკუთარ ნათესავებთან ჩადიან.
ასეთი საჭიროება არასოდეს მქონია, ყოველთვის ნათესავებთან ჩავდივარ ხოლმე.
ნათესავთან ჩავდივართ ხოლმე. პროდუქტებს ვიმარაგებთ ხოლმე და ნათესავებთან ჩავდივართ. დანარჩენი ყველაფერი მათ ხარჯზეა. ეს ყველაფერი აქვთ ყველიც, რძეც და სხვა დანარჩენიც. ძალიან სასიამოვნოა სოფელში დასვენება. სუფთა ჰაერი, მთები, ცოტა ხალხი და იაფი ჩდება. როგორც წესი, ვანაძორში ვისვენებ ხოლმე დეიდასთან.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საკურორტო სეზონისა და ამ სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა დასასრულს მიუახლო და გადაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ვახო ქვიჩიას.
სულ რამდენიმე ქალს ვიცნობ, რომელთა ვოკალი იმდენად სპეციფიკური და გამორჩეულია, მუსიკასთან მთლად სათოფეზეც რომ არიყო, მილიონში მაინც ამოიცნობ. მაგალითად ბილი ჰოლიდეის, შარმიანს, სიყვარულით მთვრალსა და მუდამ სევდიანს, ბესი სმითს, ეროტიკულსა და მელანქოლიურს, ლახსა და თავისუფალ ელა ფიჯერალდს, ჯენის ჯოპლინს, ხრინწიანი თრფობის ჟინით გაგიჟებული ხმის წყალობით. დღეს სწორედ ერთ ასეთ კალბატონს გავეხსენებთ, რომელსაც უდაოდ ფენომენალური ხმა ჰქონდა. ვოკალური მონაცემებით კი საოპერო სცენასაც დაამშვენებდა. ფილტვები და ნამოხეთქილი ჰაერით სახმო იოგებს ისეთ დღეში აგდებდა, რომ ზოგჯერ არაადამიანური ძლიერების ჟღერადობასაც აღწევდა.
მას ოდეტა ერქვა. გვარად კი ჰოლმსი გახლდათ. 1930 წლის 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე გაჩნდა. ბავშვობა ალაბამაში გაატარა. იმ შტატში იმხანად სამხრეთის გულს რომ ეძახდნენ. ხოდა როგორც ჭეშმარიტი სამხრეთული შტატი, აფროამერიკელთა დევნასათუ დისკრიმინაციაში მისისიპისაც აროდებდა ტოლს. თუმცა კანისფერი არ გახლდათ გოგონას ერთადერთი დანაშაული. ჭარბი წონის გამოცუხდებოდა შეურაცხყოფების სატანა. თანატოლები შავს, ზუკანსა და მახინს ეძახდნენ. მოგახსენებათ, რომ ამგვარი გარემოებების გამო ბავშვებისას ხშირად იბოღმებიან ხოლმე. ოდეტასთვისაც ამდენ დამცირებას უყალოდ არჩეულია. ის მძიმე წლები გოგონას ნესათუ ხასიათზე თავისებურად აისახა. არ დაბოღმილა, არც ბოროტება ჩაუდია გულში. პირიქით, მიამბოხისა და უსამართლობასთან მებრძოლის თვისებები ჩამოუყალიბა. გაუთავებელ დამცირებას არ ურიგდებოდა და წენაზე საკადრის პასუხსაც სცემდა. ბავშვობიდანვე შეუპოვარი და მიამბოხე გახლდათ. ზუსტად ისეთი, როგორი სულისკვეთებითაც სამხედრო მოგვიანებით. ერთხელ სასკოლო გუნდის პედაგოგმა დედამისის სკოლაში გამოიძახა. ამბავში ისეთი ხმა ამოზდის, ან ექიმს გაასინჯეთ, ან ისეთი მომხრელი დადგება აგაშენებთ. დიახ, საოცარი ტემბრი ჰქონდა. ექსპრესიულობა და ვოკალური შესაძლებლობები მთლად უკეთესი. მალე ოჯახი კალიფორნიაში გადავიდა საცხოვრებლად. დედას თავის გატანაში რომ მეხმარებოდა, ლოს-ანჯელესის კლუბებში ხალხურ სიმღერებს მღეროდა. ხოლო სწავლის ფულს დამლაგებლად მუშაობით აკოწიწებდა. ბოლოს თანხა მაინც შეაგროვა და კლასიკური ვოკალური განათლება მიიღო. ოდეტა ვებერთელონ თასავით გოგო გახლდათ. ხავერდივით კანითა და მოკლედ შეჭრილით მით. ყურებზე უზარმაზარ კინის რგოლებს იკეთებდა და ღემილისას ლაყებზე ფოსოები უჩნდებოდა. ხო, კიდევ ერთი უცნაური ჩვევა ჰქონდა. სიმღერისას დიდრონი ხელისგულებით დასს შემოკრავდა ხოლმე და რითმს მიადევნებდა. ბუნებით ნაბოძებს საკუთარ ინსტრუმენტს ვიყენებდა. Sometimes I'm in the mood, I wanna back up against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in a pony stall. სამოციან წლებში ოდეტამ სოციალური თემატიკით ნასაზრდოები პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა, რომელსაც კიდევ 15 ასეთივე მოჰყვა. ფოლკით, გოსპელით, სოულითა თუ ბლუზით გაშენდილი სიმღერებით. ერთხელ ბობ დილანის მენეჯერს ალბერტ გროსმანს შენიშვნა მიუცია. რას მიედმოედებიო, რამე ერთი მიმდინარეობა ერთშია ჩამოყალიბდი და მაგას მიაწეკი. მსვენელმა წინასწარ უნდა იცოდეს, შენგან რას უნდა ელოდოსო. ჭკვიანი კაცი გახლდათ, მაგრამ ოდეტამ არაფრად ჩააგდო მის ირჩევა. ჟანრების თუ ჟღერადობის მუდმივ ძიებაში იყო. კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივებში დაძვრებოდა და ძველ სიმღერებში იქექებოდა. ხან ჯაზურ ბიგბენდებთან ერთად გამოჩნდებოდა სცენაზე, ხანაც სიმფონიურ ორკესტრთან. ოდეტას სიმღერის ტექსტებს თვალი რომ გადააულო, ყველაზე ხშირად სამ სიტყვას გადააწყდები: ძალას, ღირსებასა და ხასიათს. და ისიც მღეროდა ტერორის, ჩაგვრის, დამცირებისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, რომელიც საკუთარ თავზე გამოსცადა ბავშვობისას. 1963 წლის 28 აგვისტოს, ვაშინგტონზე მსვლელობის ისტორიულ დღეს, ლინკოლნის მონუმენტთანაც იმღერა. სამოციან წლებში როკ მუსიკის გამოჩენას ოდეტას მივიწყება მოჰყვა. 90-იანებში დაბრუნდა, ისიც ცოტა ხნით. სულ რამდენიმე ტურნე ჩაატარა. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი სცენაზე ინვალიდის ეტლით გამოჰყავდათ ხოლმე. ვეება ქალისგან თითის ტოლა, გამხდარი, ხმელი მოხუცი დარჩენილიყო, მაგრამ ისეთ სპირიჩუალს დასცხებდა, ბარეორ ახალგაზრდა მუსიკოსს წაახდენდა ხოლმე. ამას წინათ ტელევიზორში რობერტ პლანტის ინტერვიუს მოუყარი თვალი. იმ მომენტს მიუსწარი, სადაც ლედბელის სიმღერაზე გელოუს ფოლზე საუბრობდა. სად ჩვენი და სად ოდეტას ნამღერიო, დაახლოებით ეგეთი რაღაც თქვა. ფოლკის ნამდვილი ჰევი მეტალი იყო. Hangman, hangman, slack your roll, slack it for a while.
think I see my sweetheart coming riding a many a mile, riding a many a mile, oh God.
Მუსიკალური პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში კვირის თავისუფლების გადაცემა დაბრუნდება. მას ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი დაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.